Revuo Esperanto septembro 2023 pagio 191 rubrico forpasso rala la resoa Justine la 9 de februaro 1954 gis la 12 de maio 2023 rala la resoa Justine lala ex-comitatano de Universala Esperanto Asocio, post mallonga malsano, forpasis la 12 de maio 2023. Si naskiĝis la 9 de februaro 1954, kaj profesie estis instruistino gis emeritiĝo. Lala en sia vivo ankaŭ aktivis en la Esperanto-movado, generale cae aparte en la continenta. Si estis membro de la Africa Commissiono, cae laste, antau sia morto, si ege helpis en la educa agat campo por apero de junai novai fortoi en Madagaro. Si estis ancau fac delegito de UEA, cae inter 1998 cae 2019 voyagis unu foie jare, cae partoprenis plurain convenoin pri Esperanto en Francio cae generale en Europo. Pro siai meritoi alla Esperanto movado, rala la resoa Justine restas en memoro de esperantistoi. Legas por via Kamala.